ሬዲዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ ካብ ሰኒ ክሳብ ዓርቢ ብ1922 25 ሜትር ባንድ ከምኡን ናይልሳት ካብ 4 ክሳብ 4 ፍርቓን ወይ ከዓ ካብ 10 ክሳብ 13 ፍርቓን ዘመሓላልፎ መደብ ጀሚሩ። ድሓንድ ምስኹም ክብራ ሰማዕትና ሎሚ ዓርቢ 16 ጥቅምቲ 215 ወይ ከዓ 5 ጥቅምቲ 208 ዓ ም እዩ። ዜና ቀዲምና ቤት ፍርዲ ኢትዮጵያ ዝተኣስሩ ብሎገራት ይፈትሑ ምባሉን ከምኡውን ኣብ ኣፍሪቃ ዘሎ ህውከትን ግብረ ሽበራን ጠንቁን ዝምልከቱ ፀብፃባት ብሰዓብ ቀደም ክቐርቡ እዮም። ስሩዕ መደብና ሃቂሒ ፅልሚ እዩ። ርእቶታትኩምን ክህልወና እዩ። ንኩሉ ምሳና ክተምሲ ዝዕድመኩም እኒ ኣፈወርቄ። ዜና ከነቐድም ኢና ካብ ገብረ ገብረ ምድህን
ከመይ ምሲኹም ዜና ከስማዐኩም። ብምኽንያት ኤልኒኖ ዝተፈጥረ ድርቂ ቁፅሪ ሓገዝ ዝደልዩ ኢትዮጵያውያን ናብ 8 ሚልዮን ምብፅሑ ቀዳማይ ሚኒስትር ሃይለማርያም ደሳለኝ ኣፍሊጦም። መንግስቶም ንዝተፀገሙ ንምሕጋዝ ካብ ዕቑር ገንዘብ ልዕሊ 2 ቢልዮን ብር ከም ዘውፅአ ሓቢሮም ኣለው። ናይቶም ተሓገዝቲ ቁፅሪ ቅድሚ ሎሚ ብፕሮግራም ሴፍትነት ይሕገዙ ንዝነበሩ ዘጠቃለሉ እዩ። ቀዳማይ ሚኒስትር ሃይለማርያም ሎማዓንቲ ንናይ ኢትዮጵያ ብሮድካስቲንግ ኮርፖሬሽን ኣብ ዝሃቦ መግለፂ ነዚ ሓቢሮም ኣለው። ንሶም ዝበሉ ቀንዲ ትኩረት ዝገበርናሉ ብፍላይ ህፃናት ኣዴታት ከምኡ እውን ነፍሰ ፁር ኣዴታት እዩ። ኣቐዲምና ተዳሊናሉ ኢና። እቲ ካልእ ማሕበረሰብ ድማ በዚ ምክንያት ሃፍቱ ቀስ እናበለ እናተፀንቀቀ ካብ ምኻድ ስለ ዘይተርፍ ናይ እኽሊ ናይ መድሓኒትን ጥዕናን ሓገዝ ክግበር ኣለዎ ብዝብል ኣቐዲምና ምድላው ገይርና ኣለና ኢሎም ኣቶ ሃይለማርያም ደሳለኝ ንዝቕፅል 5 ዓመት ቀዳማይ ሚኒስትር ኮይኖም ካብ ዝምረፁ ዝሃብዎ ፈላማይ ቃለ ምልልስ ይብል ፀብጻብ እስክንድር ፍርዮም። ናይ ኢትዮጵያ ፌደራላዊ ላዕለዋይ ቤት ፍርዲ ብሽብር ተኸሲሶም ዝነበሩ ፀሓፍቲ መርበብ ሓበሬታ ብሎገራት ብዘይካ ሓደ ንኩሎም ብነፃ ብመስልባት ካብ ማእሰርቲ ንኽፍትሑ ኣዚዙ። ዓቃቢ ሕጊ ብሓባርን ብውልቅን ፈፂመምዎ ዝበሎም ገበናት ዝገልፅ ናይ ሰብ ናይ ሰነድን ናይ ድምፅን ምስልን መርትዖታት ናብ ቤት ፍርዲ ኣቕሪቡ ነይሩ። እቲ ቤት ፍርዲ ነዚ ምስ ሰምዐ ዓቃቢ ሕጊ ከምቲ ዘቕረቦ ተጠርጠርቲ ፈፂመምዎ ዝበሎም ተግባራት ገበን ምፍፃሞም ዘረጋግፅ ዘቕረቦ መርትዖ የለን ክብል ተኸሰስቲ ምክልኻል ከየድልዮም ብነፃ ክሰናበቱ ብሓደ ድምፂ ወሲኑ ኣሎ። ዝርዝሩ ድሕር ዜና ክቐርብ እዩ። ኣብ ኢትዮጵያ ዝፍፀም ዘይሕጋዊ ንግድን ዝውውርን ሰባት ብኣባላት ፀጥታን ዘፈር ፍትሒታ ሃገርን ከም ዝድገፍ ተፈሊጡ። ኣብ ፌደራላዊ ፖሊስ ሓላፊ ምርመራ ገበናት ኮማንደር ከተማ ደባልቄ ገለ ሓላፍነት ዘይስምዖም ዝበልዎም ኣባላት ፀጥታ ኣብቲ ገበን ተሓባበርቲ ኮይኖም ተረኺቦም ኣለው ኢሎም። ኣብ ኬንያ፣ ታንዛንያ፣ ሱዳንን ካልኦት ሃገራትን ኣብ ዘይሕጋዊ ዝውውርን ንግድን ደቂ ሰባት ይሳተፉ ዝነበሩ ወገናት ናብ ሕጊ ከም ዝቐርቦም እውን እቶም ኮማንደር ገሊፆም። ካልኦት ኣብቲ ገበን ኣእዳዎም ዘእተው ውልቀ ሰባት ተሓታሒዞም ምፅራይ ይግበረሎም ከም ዘሎ ኮማንደር ከተማ ገሊፆም ይብል ፋና ትካል ዜና። ኣብ ናይጀርያ ማይዱጉሪ ሎማዓንቲ ዓርቢ ብዝተፈፀሙ ተኸታተልቲ ዓርሰ ቅትለታዊ መጥቃዕትታት እንተወሓደ 34 ሰባት ተቓቲሎም። መጀመርያ 2 ርእሶም ዘጥፍኡ ኣብ ከተማ ማይዱጉሪ ዋና ከተማ ሰሜናዊ ምብራቅ ክፍለ ግዛኣት ቦሮኖ ንጸሎት ኣብ ልዕሊ ዝተኣከቡ ኣመንቲ ኣብ ውሽጢ መስጊድ ብዝፈፀሞ መጥቃዕቲ እንተወሓደ 30 ሰባት ተቓቲሎም። ድሕሪ ሰዓታት 3 ዓርሰ ቅትለታውያን ደቂ ኣንስትዮ ኣብ ወሰን ከተማ ማይዱጉሪ መጥቃዕቲ ብምፍጻም እንተወሓደ 4 ሰባት ወቲለን። ኣብ መወዳእታ ኣብ ቦትስዋና ካብ ሆቴሎም ዝተሰወሩ 10 ኣባላት ሕሪት ጋንታ ኩዕሶ እግሪ ኤርትራ ፖለቲካዊ ዕቕባ ሓቲቶም እቲ መስርሕ ብክፍሊ ኢሚግሬሽን እቲ ሃገር ተታሒዙ ከም ዘሎ ተገሊጹ። መሳርሕትና ሳሌም ሰለሞን ዘዳለወቶ ሪፖርት በትረስልጣን ከቕርቦ እዩ።
ትሕዝቶ እቲ ዓሰርቲኦም ኤርትራውያን ስፖርታውያን ዘቕርብዎ ፖለቲካዊ ዕቑባ ኣይፈለጥኩን ዘለኹ ዝበለ ዋና ጸሓፊ ሚኒስትር መከላኸሊ ፍትሕን ጸጥታን ቦትስዋና ኦግስቲን ማጎኖሶሌ እቲ መባእታዊ ቃለ መሕትት ግና ብሰበ ስልጣን ቦትስዋና ኣብ ከተማ ፍራንስስታውን ይሳለጥ ኣሎ ኢሉ እቱ መስርሕ አስርቲኦም ስፖርታውያን አብ ቦትስዋናን ዘህልዎም ቁመና ስደተኛ ዝውስን ብመሰረት ሕጊ ቦትስዋናን ዓለምለኻዊ ውዕላትን ዝፍፀም ከምኡውን ትካል ስዱዳት ሕቡራት ሃገራት ወይ ከዓ ዩኤንኤችሲኣር ዝሳተፈሉ እዩ ይብል። እቶም ኣብ ቦትስዋና ካብታ ጋንታ ተፈልዮም ዝጠፍኡ ዓሰርተ ኤርትራውያን ፈለማ ንመን እዮም ኣዘራሪቦም ንዝብል ዝቐረበሉ ሕቶ ሚስተር ኣውግስትን ዝሃቦ መልሶ ኣሎ።
ክንዝክሮ ዘለና እዞም ስፖርታውያን ሽዑ ምሸት ኣብ ግጥም ኩዕሶ እግሪ እዮም ነይሮም። ድሕሪ እቲ ግጥም ናብ ሆቴሎም ከይዶም ካብ ሆቴሎም ተሰዊሮም ከም ዝጠፍኡ ምስ ተገልጸ ፖሊስ ኣብ ዳህሳስ ኣትዩ ኣብ ሓደ ስፍራ ረኺብዎም ክሕተቱ ከለዉ ናብ ኤርትራ ክምለሱ ከም ዘይደልዩን ፖለቲካዊ ዕቕባ ከም ዝሓቱን ገሊፆም።
ኣብ ጋቦርኒ ዘለዉ ተሰለፍቲ እታ ጋንታ ዝነበሩ ዓሰርተ ኤርትራውያን ዕቕባ ክፍቀደሎም ድዩ ክጥረዙ ናብ ዝብል ውሳነ ቅድሚ ምብፅሑ መንግስቲ ምስ ትካል ስዱዳት ሕቡራት ሃገራት ይዘራረበሉ ከም ዘለውን መንግስቲ ቦትስዋና ፍሊጡ ኣሎ። ዕፃኣቶም ስፖርተኛታት እንታይ እዩ ዝብል ገምጋም ኣለካ ዝብል እዩ ናብ ሚስተር ኦግስትን ዝቕረበ ሕቶ። ንሱ ከምዚ በለ፣
ሓቂ ንምዝራብ ዕፀኦም እዚ እዩ ኢለ ክዛረብ ኣይክእልን። ክብሎ ዝኽእል ዕቕባ ሓቲቶም ኣለዉ፣ ናብ መስርሕ ኣትዮም ኣለዉ። ስለዚ ዕቕባ ክፍቀደሎም ወይ ክኽልከሉ ይኽእሉ እዮም። ኣባላት ማሕበረሰብ ዓለም ስለ ዝኾንና ግና ኣሲርና ንዓዶም ክንጥርዞም ኣይንኽእልን። ካልእ መማረፂ ስደተኛነት ኣብ ሳልሳይ ሃገር ንክኣቱ ምሕጋዝ እውን ዘጠቓልል።
ሚኒስተር ፈትሒ ትማሊ ኣብ ዝሃብዎ ርእቶ ብዛዕባ ምጥራዝ እቶም ስፖርታውያን ናትካ ርእቶ እንታይ እዩ ዝብል ሕቶ ቀሪብሉ፣ ዝእረም ኣባህላ ኣሎ እንተኮይኑ ክእረም እዩ፣ መስርሕ ቅድሚ ምዝዛሙ ግና ምጥራዝ ዝበሃል ነገር የለን ከም ዝበለ ሪፖርት ሳሌም ሰሎሞን ገሊጹ ኣሎ።
ዜና ኣብዚ ይዛዘም።
ዜና ኢና ክንከታተል ፀኒሕና። ነመስግነካ ገብረ። እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ናብ ፈላማይ ፀብጻብና ክንሓልፍ ኢና።
ናይ ኢትዮጵያ ፌደራላዊ ላዕለዋይ ቤት ፍርዲ ብሽበራ ተኸሲሶም ዝነበሩ ፀሓፍቲ መርበብ ሓበሬታ ብሎገራት ብዘይካ ሓደ ንኩሎም ብነፃ ብምስንባት ካብ መእሰርቲ ንኽፍትሑ ኣዚዙ ኣሎ። ምላስከቸው ኣመሃ ካብ ኣዲስ ኣበባ ዝለኣኸ ፀብጻብ ምን ኣፈወርቂ ክተቕርቦ እያ።
እቲ ቤት ፍርዲ ዓቃቢ ሕጊ መርትዖታት እዮም ክብል ንዘቕረቦ ምሰብዐ እቶም ተኸሰስቲ ንምፍፃሞም መርትዖ የለን ክብል ተኸሰስቲ ምክልኻል ከየድልዮም ብነፃ ክሰናበቱ ብሓደ ድምፂ ወሲኑሎም። ካብ ጠበቃታት ተኸሰስቲ ሓደ ዝኾኑ ኣቶ ኣመሃ መኮንን እዚ ናይ ሎም መዓልቲ ውሳነ ቤት ፍርዲ ኣብ ኣጠቃቅማ ሓሳብካ ብነፃ ምግላፅ ንሓዋሩ ንዝለዓሉ ፀገማት ፅቡቅ ኣብነት ክኸውን ይኽእል እዩ ይብሉ።
ኣዎ፣ በነይ በኩል ፍርድ ቤቱ ብሚገባ ማስረጃውን መዝኖታል።
ብወገነይ እቲ ቤት ፍርዲ ብዝግባእ ወሲንዎ እዩ ዝብል እምነት ኣለኒ። ምናልባሽ እውን ነዚ ጉዳይ ጥራሕ ከይኮነስ ብፍላይ ሓሳብካ ምስ ምግላፅን ኣጠቃቅማ ነፃነትን ብዝተኣሳሰረ ንቅድሚት ንዝለዓሉ ሕቶታት ከም ፅቡቅ ተምሳሌት መልሲ ክኾኑ ዝኽእሉ ትንታነታት እዩ ሂቡ እቲ ቤት ፍርዲ። ስለዚ እቲ ቤት ፍርዲ ብወገነይ ብዝግባእ ዘመስግኖ ስራሕ ሰሪሑ ኢለ እየ ዝኣምን።
በፍቃዱ ሃይሉ ዝተባህለ ተኸሳሲ ግን ካብ ፀረ ሽብር ኣዋጅ ወፃኢ ብስሩዕ ናይ ገበን ሕጊ ንክከላኸል ቤት ፍርዲ ወሲኑ ኣሎ። እቲ ተጠርጣሪ ካብ ቤት ፍርዲ እንተደኣ ወፂኡ ህዝብን ዓመፅ ምልዕዓሉ ክቕፅል እዩ ዝብል እምነት ኣለኒ ክብል ዓቃቢ ሕጊ ተቃወሞ ብምቕራቡ ቤት ፍርዲ ውሳነ ንምሃብ ንዝቕፅል ረብዑ ቆፀራ ሂብሎም። ጉዳያ ኣብዘየ ለትሉ ክረአ ዝፀንሐ ሶልያና ሽመልሽ ሓዊሱ ናትናኤል ፈለቀ ኣጥናፉ ብርሃንን ኣቤል ዋቤላን ብነፃ ተሰናቢቶም ኣለው። ሎም መዓልቲ ክፍትሕ እውን እቲ ቤት ፍርዲ ኣዚዙ ኣሎ። ኣቦ ብነፃ ካብ ዝተሰናበቱ ተጠርጠርቲ ሓደ ናትናኤል ፈለቀ ዝኾኑ ኣቶ ፈለቀ ኣበራ ዝተሰምዖም ይገልፁ።
በእውነቱ በዛሬው ቀን እኔ እንደገና እንደተወለድኩ ነው የምቆጥሮ።
ሎም ዓንቲ ብሓቂ ዳግም ከም ዝተወለድኩ እየ ንባዕለይ ዝርኢ ኣዝየ እየ ተሓጒሰ። ምክንያቱ ከዓ እቲ ሓቂ ስለ ዝወፅእ ዳያን እውን ተዛሪቦም እዮም። ውላደይ ክሳብ ሎሚ ኣብ ዝኾነ ይኹን ገበን ክሳተፍ ርእየ ኣይፈለጥን። ዘኽብሮ ዝፈትዎን ዝኮርዓሉን ወደ እዩ። ሓደ ዓመትን ሽዱሽተ ወርሕን ክእሰር ከሎ ዝረኣኽዎ ስቃይን በደልን ብሂወተይ ምፍጣረ እየ ጸልየ።
እዚ ፀብጻብ ክሳብ ዝተሰርሓሉ ሰዓት 11:30 ከመቆፃፅራ ኢትዮጵያ ምምሕዳር ቤት ፍርዲ ማእሰርቲ ትእዛዝ ዝበፅሖም እንተኾነ እውን ብመሰረት ትእዛዝ ቤት ፍርዲ ከምዘይተፈትሑ ጠበቃኦም ኣመሃ ገሊፆም ኣለዉ። ዓቃቢ ሕጊ ቅድሚ ሓደ ዓመትን ሽዱሽተ ወርሕን ብገበና ሽበራ ዝኸሰሶም 10 ብሎገራትን ጋዜጠኛታትን ምንባሮም ይዝከር። ካብኦም 5 ብትእዛዝ ሚኒስትር ፍትሒ ቅድሚ ሒደ ኣዋርሕ ተፈቲሖም እዮም። ዝቕፅል ፀብፃብና ኸ ኣብ ኣፍሪቃ ጠንቂ ግጭትን ፈጠራ ራዕድን እንታይ እዩ? ኣብዚ ፀገም እዚ ኩነታት ማእኸላይ ምብራቕን ሰሜን ኣፍሪቃን ክሳብ ክንደይ ፀላዊ እዩ? መራሕቲ ነቲ ስግኣት ንምቕልባሶ ኸ እንታይ ክገብሩ ይግባእ? ሓደ ቀዳማይ ሚኒስትር ዝነበሩ ዝመርሕዎ ማእኸል መፅናዕቲ ንመንቀሊ ግብረ ሽበራ ኣልዒሉ ክግምግም ከሎ ብዙሕ ትፅቢት ዘይግበረሉ ወገናዊ ተሓታቲ ዝገብር ኣኒታ ፓውል ካብ ጆሃንስበርግን ዝለኣኸቶ ሪፖርት በትረስልጣን ካቅርቦ እዩ።
ኣብ ኣፍሪካ ንዝኽሰት ዘሎ ግብረ ሸበራን ፅንፈኛታትን ዝተፈላለዩ ሓየልቲ መንቀልታት ኣለዎ ይብል ነቲ ኣብ ፕሪቶርያ ዝመደብሩ ማእከል መፅናዕቲ ፀጥታ ዝሰርሕ ጃኪ ስልየር። እንተኾነ ቀንዲ ምንጪ ዓለም ለኸ ግብረ ሸበራ ይብል ንሱ ኣሜሪካ እያ።
ዲሊብሬት ኦር ኖት ዘ ሜይን ድራይቨርስ ኦፍ ኢንተርናሽናል ቴሮሪዝም ቱዴይ ኢዝ ዘ ፖሊሲስ ኤንድ ኣክሽንስ ኦፍ ዘ ዩናይትድ ስቴትስ።
ብፍላጥ ድዩ ብዘይ ምፍላጥ እንድዒ ቀንዲ ምንጪ ዓለም ለኻዊ ግብረ ሽበራ ፖሊስታት ኣሜሪካን ምዕረባውያን መሻርክታን እዩ። ንጹር ንምግባር ኣብ ኬንያ፣ ናይጀርያን ካልኦት ሃገራትን መንግስታት ንተግባራት ሽበራ ዝሃብዎ ግብረ መልሲ ነቲ ጸገም መሊሱ እዩ ኣጋዲድዎ። ምንጪ ስደተኛታት ኮይነን ዘለዋ ሶማልያ፣ ሶርያ፣ ሊብያ፣ ዒራቅን ኣፍጋኒስታንን ግዳያት ጣልቃ ምእታው ኣሜሪካ እየን። ከም ሳዕቤኑ ድማ ብርሰት፣ ዕግርግር፣ ምንቁልቋል ጸጥታን ሰፊሕ ምፍንቃልን ኮይኑ ኣሎ።
መንግስታት ኣፍሪቃ እውን ካብ ተሓታታይነት ኣየምልጡን ይብል ሚስተር ሲልየር። ንኣብነት ጉጅለ ቦኮ ሓራም ኣብ ሰሜናዊ ናይጀርያ ብጠንቂ ኣብቲ ከባቢ ይረኣይ ዘሎ ድኽነት ዘይምዕሩይነትን ሕማቕ ምሕደራን ምንባር ይገልጽ። ቅድሚ ኣስታት 9 ዓመታት ዝተመስረተ ኣልሸባብ ናብቲ ሎሚ ዝርከበሉ ደረጃ ቅድሚ ምብጽሑ ከባብያዊ ፖለቲካዊ ሓይሊ እዩ ነይሩ ይብል። ኣልቃይዳ ንባዕሉ ክብገስ ከሎ ከባብያዊ ሓይሊ እዩ ነይሩ ምስ በለ
When I speak of these big trends and external developments, it is always important.
ብዛዕባዞም ዓበይቲ ክስተታትን ኣንፈታትን ክዛረብ ከለኹ ኩሎም ዓይነታት ምንቅስቓስ ግብረ ሽበራ ከባብያዊ ከም ዝነበሩ ምርኣይ ይከኣል። ኣብ ከባብያዊ ታሪኽ መግለልቲ ኣልቦ ሰናይ ምሕደራ ኣልቦ ዕድላት ውዳበን መሪሕነትን ይመንቀሊኦም። ከምቲ ኣብ ስዑድ ዓረብያ ዝረኣይ ብልሽውናን ሕመቕን ንኦሳማ ቢንላድን ዘበገሶ ኣብ ኣፍሪቃ ዝለዓሉ ጉጅለታት እውን መንቀሊኦም ከባብያዊ ብድሆታት እምበር ዓለም ለኻዊ ጉዳያት ኣይኮኑን።
እዚ ኣተናተና እዚ ንመራሕቲ ኣፍሪካ ዘሕልፈሎም መልእኽቲ እንታይ እዩ? ቀንዲ ፍታሕ ዝጸገም እዚ ይብል ሚስተር ሲልየር፣ ንክትዛረበሉ ቀሊል ንምትግባሩ ግና ኣዝዩ ከቢድ እዩ። ከም እምነት ሲልየር እቲ ፍታሕ ምቋም ጽፉፍ ምሕደራ፣ ዕድል ስራሕ ምብርካትን፣ ትምህርትን ማሕበራዊ ትካላትን ምግፋሕን፣ መነባብሮ ኩሎም ዜጋታት ምምሕያሽን ዝብሉ እዮም።
እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ዝቕፅል መደብና ከዓ ቅሕ ፅልሚ እዩ።
ከመይ ቀኒኹም ቀያሕትን ጸለምትን? እዚ ቅሕ ፅልሚ እዩ። ንሎሚ ዓረብኛን ትግርኛን ክትመሃሩ ንእትደልዩ ሓደ ቁም ነገር ሒዘልኩም ኣለኹ። ድሕሪኡ ግርማይ ገብሩ ክመጺኡ ንነባር ኣሰልጣኒ ማርሽ ባንድ ሒዙልና ካብ መቐለ ሕጂ ንኺድ ናብ ኣስመራ። ኢንጂነር ሃብተ ስላሴ ገብረ ትሳኤ፣ ቅሩብ ድሕሪ ባይታኻ እስኪ ግለጸልና፣ ብፍላይ ከዓ ምስ ቋንቋ ዓረብኛ ዘለካ ምትእስሳር ከመይ፣ ሞያኻ እውን ናይ ኢንጂነር ምስ ምዃኑ?
ኣነ ስመይ ሃብተ ስላሴ ገብረ ትንሳኤ ኣስፋ ኣበሃል። ኣብ 1978 ኣብ ሰሓባ ተባሃለ ዓዲ ከባቢ ደባርባይ ተወሊደ። ሞያ ኢንጂነር እዩ፣ ኤሌትሪካል ኢንጂነር። ከምኡ ግን ኣብ ቋንቋ ብዘለኒ ፍሉይ ተውህቦ ካብ 9 ዝበፅ ቋንቋታት ክዛረብ ይኽእል ማለት እዩ። ሕጂ ምስ ቋንቋ ዓረብ ንድሕር መስልካ ቋንቋ ዓረብ ቋንቋ ሃገርና እዩ። ንዑ ዝውክል ብሄር ኣሎ። ሓደ ካብቶም ወግዓውያን ቋንቋታት ናይ ኤርትራ ስለ ዝኾነ ካብ ብንሽይ ተገዲሸ ከጥናዋ ጀሚረ ከምዚ ዓይነት መዝገበ ቃላት ብዘይ ምንባሩ ከዓ ክገብር ኣለኒ ካብ ዝብል ሓሳብ ተመዲሸ ከዓ ነዚ ክትለፍቲ ኢለ ማለት እዩ።
ፈላመይቲ መዝገበ ቃላት ድያ ወይስ ቅድሚ ሎሚ ዝተፃሕፈ ናይ ትግርኛ ዓረብኛ መዝገበ ቃላት ኣሎ?
ብትግርኛ ጀሚርካ ዓረብ ቋንቋ ትረክበሉ ወይ ብዓረብ ጀሚርካ ትግርኛ ትረክበሉ መዝገበ ቃላት ኣይፀንሐን። ምናልባት ፈልጣ ትኸውን ናይ ህዝባዊ ግንባር እንግሊዝ ትግርኛ ዓረብ ኣለዎ እዚኣ ግን ብመሰረቱ ኣዳማምፃ ሓጋዝ ዘሎ ነቲ ናይ ቋንቋ ዓረብ ምስ ምንባብ ዘሎ ሽግር ማለት እዩ ምስ ኣዳማምፁ እዩ ካልእ እውን ቶም ሓፀርቲ ኣድነስ ዝበሃሉ ሓረካት ብሎ ብዓረብ ማለት እዩ ንሳቶም ከይተረፈ ኣካቲት ያ ተፃሒፋ ዘላ ማለት እዩ ስለዚ እዚኣ ብክልቲኡ ኣይፀንሐን ቅድሚ ሕጂ ትግርኛ ዓረብ ኣይፀንሐን ዓረብ ትግርኛ ውን ኣይፀንሐን ስለዚ ሰብ ምስ ዘለዎ ናይ ምምሃር ድሌት ኣብ ግምት ንምእታው ዓረብ ከዓ ከም ሃገራዊ ቋንቋ መፀን ሰብ ክፈልጦ ኣለዎ ስለ ዝብል ኣዳዳዳ ዘለኒ ማለት እዩ ናይ ክልቲ ኣዳዳ ክዳለዋ ኣለኒ ኢለሓስ እዮ ማለት
ካብቶም ብርቱዕ ድሌት ዘለዎም ዓረብኛ ክምሃሩ ሓደ እ ስለዚ ዓረብኛ ቃላት ንክትፈልጥ ክተንብብ ግድን ኣይኮነን ማለት ድዩ ናይ ምንባብ ዓቕምኻ ወላ ትሕቶ ኾነ
ውሕጂ እዚኣ እንታይ እዩ ኩሉ ሰብ እውን ክጥቀመሉ ስለ ዘለዎ ምናልባት ትምህርቲ ክኸይድ ደፀጉመ ሰብ ክህሉ ይኽእል እዩ ሰራሕተኛ ክኸውን ይኽእል ወይ ሞያዊ ዝኾነ ሰብ ማለት እዩ ወይ ብዕድመ ደሰብ ክኸውን ይኽእል እቲ ሕጂ እንታይ እዩ ፊደላት ዓረብ ቅልል ዝበለ ስለ ዘይኮነ ምናልባት ክምሃሮ ስለ ዘለካ ካብቲ ናይ ኣዳማምፁ ብትግርኛ ዘሎ ተበጊሱ እውን ብኩሉ ዝኾነ ቃላት ክእክብ ይኽእል እዩ ሓደ ሰብ ማለት እዩ ስለዚ ንኩሉ ዓይነት ሰብ ከተገልግል ምእታው ማለት እዩ ንዝምሃር ዘሎ ሰብ ክልቲ ይጠቕሞ እርግፀኛ ኸውን ንትዳማምፃ ንክሕደስ ተባሂሉ ማለት እዩ
ሕራይ ነዛ መፅሓፍ ክትዳሉ ከለካ ወላ ትግርኛ እውን እንተኾነ መፅናዕቲ የድልየ እዩ ቅሩብ ዓረብ ግን ዝያዳ ማዕረክ ንደይ ተዳሊካሉ ማዕረክ ንደይ መፅናዕቲ ተካየድካሉ ናብቲ ሓበራዊ ዝኾነ ኩሉ ክሳማዕሉ ዝኽእል ቃላት ንምምፃእ
ቋንቋ ዓረብ ልዕሊ ትግርኛ ማለት እዩ ብዙሕ ሃገራት ዝረብ ቋንቋ እዩ ካብ ትግርኛ እንዳዕለ እውን ፅሑፋዊ መልክዑ ማዕቢሉ ዝፈንሐ እዩ እዚ እቲ ብኤርትራ ዝረብ ማለት ከም ዝኾነ ሃገር ናይ ዘረባ ቋንቋ ኣለዉ ብኤርትራ ብብሃገሩ ካብ ሃገር ናብ ሃገር ይፈላለ እዩ ብፅሑፋዊ መልክዑ ግን ሓደ ስለ ዝኾነ ዝኣክል መወከሲታት ስለ ዘሎ ህዝቢ ብቐጥታ ይግልገለሉ እዩ ንብሎ ቃላት ኢና መሪፅና እዚ ከዓ ብወገነይ ዝኣክል መፅናዕቲ ኣካይደ እዚኦም ኣብ ስራሕ ውዕሉ ዝኽእሉ ቃላት እዮም ኢደ ማለት እዩ ኣብቲ ናይ ትግርኛ ንድሕር መፂና ትግርኛ ገለገለ ሻማውነት ኣለዎ እሱ ከዓ ገለ ኣብ ናትና መዝገበ ቃላት ብምውካስ ብወገነይ ግን ናይ ገዛ ርሰ መርገፂ ዝወሰድክ ሓደሓደ ቃላት እውን ኣሎ ማለት እዩ ሰባት ውን ብምውካስ እንደረ እዮ ማለት እዩ እምበር ኣብቲ ናይ ትግርኛ ውን ቀሊል ዘይኮነ ስራሕ እዩ ዘድለየካ ማለት እዩ ንልክ ትገብር
ሕራይ ኢንጂነር ሃብተ ስላሴ ቁሩብ ብዛዕባ እታ መፅሓፍ እስከኣላልየና ቅርፃ ስፍሓታ ክንደይ ቃላት ኣለውዎ
ዋዕጂፋ መፅሓፍ 500/65 ኣቢሉ ዝኸውን ገፃት እዩ ዘለዋ ካልእ ኣብ ነብሲ ወከፍ ትግርኛ ዓረብ 12,000 ልዕሊኡ ዝኸውን ኣለዋ ኣብቲ ዓረብ ትግርኛ እውን ልክዕ ከምኡ 12,000 ልዕሊዩን ብጠቕላላ ልዕሊ 24,000 ዝታው ቃላት ኣለዋ ማለት እዩ ሕዚቶም ቃላት እዚኣቶም ብኣብነታት ተሰኖዩን ከም ዝደልኩካ ምሰዳማ ምፅኡን እዩ ካልእ ምስ ዝኸይድ እውን ከነገርካ ምንባብ ከም ትመሃር እውን ብኩሉ ዝኾነ መብሪህሎ ማለት እዩ ሓደ ዓረብ ዘይፈልጥ ዝፀንሐ ከነገር ከምከም ዝኽእል ዝነገር ሕፅር ሕፅር ዝበሉ ሓረጋት እውን ኣሎ ከመይ ውዒልካ ድሓንደ ቀኒኻ ረሳዊ ድዓመት ገለ ድሉ በይኖም ማለት እዩ የንኳ ነቲ ሰብ መክፈቲ ኣፍ ክኾንዎ ተባሂሎም ዝተዳለዉ ማለት እዩ ስለዚ ከምዚ ትመስል ትሕዝቶ ናይታ መፅሓፍ ዕብኢላ ትሪኦ ከለካ ረዛን እያ
እቲ ጠለብ ሕጂ ከመይ ኣሎ
ዋሕጂ እቲ ጠለብ ከምቲ ዝበልናዮ ከም ዓይነት እውን ንዘይ ምፅንሑ ሓጓፋት ስለ ዘሎ ብዙሕ ሰብ ክመሃር ደሊ እዩ ምክንያቱ ንሕና ከባቢና ብዓረብ ተኸበብና ኢና ቋንቋና እዩ ናይ ባዕሊ ቋንቋ ኣይኮነን ዝውክል ብሄር ኣሎ ተዛረብቱ ሓደ ካብ ፍርቂ ናይ ህዝቢ ኤርትራዊ ከም ካልኣይ ቋንቁኡ ድግልገለሉ ቋንቋ ስለ ዝኾነ ሕጂ ብዙሕ ጠለብ ኣለዎ
ክንደይ ትሸጣላ እዛ መዝገብ ቃላት ኣብ ኤርትራ
ኣብ ኤርትራ 350 ማቕፋት ይሽየጣላ
የቀኒለይ ኢንጂነር ሃብተ ስላሴ ገብረ ትሳኤ ፀሓፊ መዝገበ ቃላት ዓረብኛ ትግርኛ ትግርኛ ዓረብኛ ካብ ኣስመራ ፅቡቅ ዕድል
የቀኒለይ ኣነ እውን ድምፂ ኣሜሪካ ብጣዕሚ እየ ለመስግነኩም ኣነ ካብ ወገነ እዩ
ማስተር ቺፍ ነጋሽ ገብረ ስላሴ ኣብ ኢትዮጵያን ኤርትራን ካብ 1940 ዓመተ ምህረታት ሒዞም ኣሰልጣኒ ጥበብ ማርሽ ባንድ ብምዃን በቲ ጥበብ ብዙሓት ሰባት ዘፍረዩን ዘብቅዑን ወላዲ እዮም ኣብ ከተማ መቐለ ብኦኦም ዝሰልጠኑ መናእሰይ ዝሓለፈ ሰንበት ናብ መንበሪ ገዝኦም ብምኻድ መበል 82 ዓመተ ልደቶም ኣኽቢሮምሎም ነይሮም ግርማ ገብሩ ሻቡ ተረኺቡ ነይሩ
መጀመርያ ድራም ተረኩብና ተለኹም ድሮም ሃቆዲድ ነይሩ ካው ገሊጥ ካስፈያ ደሞስ ቁሱር ለማን ሙስሎስ ሒዙዋ ከዳሰፋይ
ጽቦምባር ማስተር ቺፍ ነጋሽ ገብረስላሰ እስኪ ቁርብ በዛዕባ ባዕሎ ምስኪ ንገሩኒ ቁርብ ቁንጥረብ ኢሎም ንገሩን እሞ ናፍታ ናይ ሙዚቃ ሞያ ክነኣቱ ኢና።
እሺ ኣነ ሶሎስ ክሉ ኣብ ኣክሱም እዩ ናይ ቤተ ክርስቲያን ትምህርቲ 2 ዓመት 3 ዓመት ክመልኣካ ከሎ ኢኻ ኣብ ቤተ ክህነት ታኣቱ
ተማሂሮም እዮም
ወይ ተማሂረስ ዲቁና ዲፕሎማ ማለት
ዲቁና ተቐቢሎም እዮም።
ቅዱስ ነይሩ ቤተ ክርስቲያን ድሓር ኣብ ክብሪ ዝዕኛ መስርያ ቤት መፅኹም ተመዝገቡ ጀረናል መንግስቲ ንዋይ ዝበሃል ነይሩ ናይ ክብር ዝዕኛ እናዛዝ
ብድሕሪኡ ግን
ስልጠና ከይድና ጃድሜዳ ስልጠና ከይድና 3 ወርሒ ምስ ኣበልና ያኽሎም ተባሂሉ ናብቲ ሙዚቃ ኣሲና።
እንሶም ኣብ ኢትዮጵያ ናብ ኤርትራ እንዲኦም ሰሪሖም ኣብ ክብር ዘብዐኛ ከምኡ እውን ኣብ ሓይሊ ባሕሪ እውን ሰሪሖም ሰሚዐ ከምኡ ድዩ
ልከዩ ብ4 ዓመተ ምህረት እዩ ተቆፂርና ነርና
ብ1904 ዓመተ ምህረት ተቆፂሮም
ተቆፂርና
ኣብ ኤርትራ ኣበዮም ሰርሑ ነይሮም
54 ዓመተ ምህረት ኣብ ሰልጥንቲ ድማ ካባኸትኩም ሕስኩም ክጁ ንባፀ ተባሂሉ ሒድናዮም ከድና እምባስካላ ትበሃል ኣላ ዛሕሊ ቦታ ኣብኣ
ኣሰልጥንቲ ኮይንኩም ኢኹም ከድኩም
ሒድናዮም ከድና ምሳን ፅቡቅ ሓገዝ ዝረኽብና መፃእና ድማ ኣስምራ ካባፀ
መዓዝ እዩ እዙ
ብ80 እዩ ማስተር ነጋሽ ነትርፎ ኣለና እቶም ክልተ ግን ዝኸልኩም ኣለና
ንሶም ኣብ ኣስመራ ተመዲቦም ተሪፎም
ኣስመራ እትዮም ተመሊሶም
ካብ ኢትዮጵያ ወፃኢ ኣበየበይ ሃገራት ምርኢት ኣቕሪብኩም?
ማላጋሲ፣ ዲጎ ስዋሪ፣ ሰቸለስ፣ ኮሎምቦ፣ ሲንጋፖር፣ ባንኮክ፣ ማድራስ፣ ኢራን፣ ቦምቤይ ድሕሪ ብዙሕ ኣዋርሕ ንባፅዕ ተመሊስና ድሕሪ እዚ ኣብ ኣስመራ ኪነጥበብ ማእኸል ሓላፍን ኣሰልጣንን ኮይነ ክሳዕ 83 ዓመተ ምህረት መጨረሻ ድሕሪ እዚ ናብ መቐለ መፅአ።
ስለዚ ኣብ ትግራይ እዚ ባንድ ማርሽ ክጅመር እንከሎ ብሓሌት ማሕበር ልምዓት ትግራይ ብሰርከስ ኣቢሉ ንሶም እዮም ፈላሚ መምህር
ቀዳማይ።
ክንደይ መናእሰይ ሒዞም ተላዒሎም?
እዚኦም 56 ይኮኑ እዮም ግልብፅ ኢሎም መፅኦም ሞያ ይሕሸና ኢሎም መፅኦም ተመዝጊቦም ስራሕ ጀሚራ ብድሕሪኡ ኣርያ ዘርኡን መንግስቲ ሰማያት ዋርሶ መሳርሕታት ቀልጢፉ ይምፅ ኢልና ካብ ቻይና ናብኣ ድማ ኣትኹ ማርሽ ባንድ ዝፈጠርኩ ኣነ እየ ማለት
ተተኪአ እየ ዝብል እምነት ኣለዎም ዶ
ሕዚ ዘለው? ብደንቢ ብደንቢ።
ሎማ ዓንቲ ሰንበት ናብ መንበሪ ገዝኦም መፅኦም ኣለው ደቆም ንኦም ክሓትዎም እዮም መፅኦም እንታይ ይስምዖም ብዛዕባ እዚ እንታይ ይብሉ?
መቼም ኣምላኽ ይሕምም ኣምላኽ ይቐትር።
ክንደይ ዕድሜኦም?
82 ወዲኤ 83 ኣይንዘልኩምን ኢሉኒ ኣሎ በቃ
ዕድሜን ጥዕናን ይሃቦም ማስተር ቺፍ ነጋሽ።
ኣሜን ኣሜን ኣሜን።
ማስተር ቺፍ ነጋሽ ገብረስላሰ ካብ ዘፍረይዎም መናእሰይ ሓንቲ ኣክስማዊት በላይ
ካብ ኣቦይ ማስተር ትምህርቲ ዝወሰድኩ ብጣዕሚ ብዙሕ እዩ ተኪአዮም እየ ክብል ብንእሽተ እየ ክገልፆ ዝኽእል ምክንያቱም ብዙሕ ትምህርቲ ጋና ይተርፈኒ እዩ ግን ብዝለምሃሩኒ ዓቕሚ ዝተወሰነ ዓቕሚ ሒዘ ተኪአዮም እየ ልብል ሓሳብ ያው ኣብ ከይዲ ኢለሉ።
ከመይ እዮም ባህሪኦም ከምህርኩም ከለዉ እናገሰፁ ድዮም ዘምህሩ?
መመድ መጀመርያ ኖታ ሙዚቃ ክመፅእ ከሎ ናብዚ ብጣዕሚ ይከቢድ ኣይንፈልጦይ ስለዚ እሶም ይፈልጥዎ ስለዝኾኑ ከምዝፍለጥዎ ንብል ማለት እዩ ፅቡቅ እዩ ግን ማለት ደስ ይብለና እዩ ከምዚ ለይከኣልና እዩ ይናደዱ ገለ ማለት እዩ ዋላ ሕዚ ኣነ ንድሕር ምም ነገር ለይከኣሉ ገለ ይኽሩ ነገር እዩ
እናተመስገለ
ናዮም ሙሉእ ኣይሓስኹን
ንኸይድ 3 4
Dorothy.
يعني لنا جرماي عدمي بارخ أبوي نقاش مزغز الكحة سلمي بحرك للتسوما
زي راديو دمت أميركا يحجخ أنا بريد تطاتهم كن حل فينا
ربغي بتعامل تبوغن مازي حبنن بروغرام نيرو كان تبوغ مسالي سلزخونين أطالي راك عطالتون اصبوت مسنا عربلكا اذا غزل الماني اذا عبا مسلام ندرب وزيحنا مسكينا كاسلام لكا بس اذا غزل thank you
زغربكم مونا حدا ارتراون حدا ايتيبياون تعمي تصبقيو اتصبقي لكا جنوال حدا ترقوم كلو هاي كألن عبكم القراوي اتبقو عنقر مثل زخوين تراي ونعطو ابي ارتران ابي ايتيبيان كندي هزبي كندي ولادي كندي ولود تفالا دي حمد الله ما نم سعطي كونان قل نزي ما نمتي وانتراي لكا مرحت ويانا ونعطو اب مودا اتان قياد تبهل دين كهيسم ستيل سقاب حجو وينور له قل كون عن تداغ إلم نقوه مشت عبتزد اللي نقر كبت صحيخان تذيك أني عم والحان تخوناك باي
مغريين تولي ولا قبريال شكو لزي قرنين الكاسي لونيرم كدب شكو الكا أسجر السعد ودون كسم عونيركوا نزي أجن حنا نتكفل الكا أقدم بالكاسي حدا يرتاوي من اللي زينا ويخمهار يخاف زلتوا ممسيقا نا عزي واللون تاكتو لو تخل آي يعزن انجل زودك كاي يودك آخر اي تخليني خا يمثلك يا خول علم بخوم نسل شقط انت تخيي نيرا ألم متأفات نيرا حسد حزن تقور زلخا
متعبا نيزم إرتاوين تتاوتي حبت سوانا تريفون دلو نو عزلتا نيزي إرتاو منسي تفل علي عدو قريف دلو ببحري بمدري بأير كمزتري وزلهم قاس آتي لهم تلفو دلو يقرني قال إمك أول زاي أميتهم هم حجزلوا أقوام زلوا هكذا أميتهم كا تفر عليه زرابة زرهم وهي سوون كتساو تقيد منيرهم عم شلا دي ملكتهم تمكل كال تنابران عم ملحن زي مثل زي ملكتهم كيدهم كان عدهم كتساو تو حبيرنا تنسرح حبيرنا حقن سرعة تنقص عدنا زي كلنا عدنا مصامر ما نيرنا سلام كام هنا نير بهدمان كنتري وزلهم بمئسارن محرادن بالسفل علي مقرأي متفلتنا نيرنا بمعوالي متفلتنا نيرنا تفل علي ها دمسي اللن حكين سرعة بحدي خبرنا كغلصبي وحاضرهم يرسلان حكين سرعة نقزع عبعدنا كنقدر نقزع سبول نزمن سيرتا بيجاهم ميروني ها سياتل
أتو أسجد الجورة سلاسي بحكي نهزي تقرأي تقور عيرهم تريخونس أبل علي ما راح تحوحك دلهم سلعت يوم اللي قرنا له أنا ناتوش قد مسحات بيوية مشون بذلهم سأجم ما هزب تقرأي تاريخ أتفي أموية بس الله أقهدي اللي بالمسحاتهم هزب تقرأي تاريخ هملي ولا عينة ويانا من عينة تاريخ هملي شرح يوم كيف أموه كاوحال هزب تقرأي تعافين اللي قفل له تقول من قشتي تتأكا وشركم محاول تبيرهم لزارو تقام تلنك أساقص اللي حقر تعافيني ما تقني تولون سموح حتى حاتي تخيم أبدأ قال له تقرأ يا خس أخويني لحو حاسس بقص له أبدأ أخوينا مون ديم عفينا مو ثلاثة جاي جايو أساس قدر أساس مع رغم حشوكم يغني لك
أسجل مس عدو مهور ناي مغن إنفستي جوالكم على محتت بتعمد السبل نيرو أسجل من المقاوز وأنا زي ببوليتيكا تزي تسمع معنا أب قاس هذي تقرأي بزح حواس أو بزح عيتات المصريحو صنحة تقال لا إيو بخبرتي قبو بخالي مهور زقرب حسابات بتحمي بتحمد السبل نيروتو ولا سبق حتوس التحديد كالس والملسي بلو كالس هزو تقرأي كل عالك الله على أنا يروه إيو تزوي إتيابيا محرنة زلو حدنة عبالة نمسيلهم يمتصوي
نقول لكم هذا الطريق أزينا إن أنا مسكنكم بزن بارك نسانا بتوكم هنا سوني يكسب الرخب سلام كلام السنبت تحنكني
This program has come to you from the Voice of America, Washington.